Well, asazi ke ngoba izanu ngabantu abangaqondanga, abantu abangalaqiniso, abantu abacabanga ukuthi bona yibo bodwa kufanele baphile benze izinto eziqondileyo kumbe into ezingaqondanga phezu kwabanye abantu. So asazi ke ukuthi bangabe beqinisile yini ukuthi lokho esikukhulumisanayo nalokho esifuna ukukwenza nalokho abakucela ukuthi sikwenze into abazayiphatha ngayiphi indlela. Kodwa ke hayi. Thina sesizamelela-ke ukuthi sizwe ukuthi-ke mhlaka-14 lapho esesivumelane labo khona bazakwenzani, bazathini, bazakwenza ngayiphi indlela.
Manje nxa likhangele lina libona izehlakalo lezi ezenzakalayo, sibona ngapha abanye bayabotshwa lani, kungakutshengisani khonokho?
Kungakutshengisa ukuthi-ke uyabona nxa ungumuntu owakhulela esintwini, kuthiwa khona nxa isisifa ifa iqhatha ungami ngemva kwayo, ngoba ungaze ume ngemva kwayo lapho ekubamba ngesonto khona lawe ungayilandela kumbe lawe ungayiphelekezela. So asazi ke ukuthi kungabe kusenzakalani, ngoba sibona kunje nje lomkhokheli wabo onguye abamthembile ukuthi ngiyoza kuma ngo-2018 kasakwanisi lokuthi enze lutho. So asisakwazi ukuthi kambe kungabe kuyikuthini, kungabe kutshengisani, kungabe kusikhombisani.
Okokuthi ukutshengisela lokhu libona ngani kuzaphathisana?
Ngisela-ke kukhuluma ukuthi njengoba yena umongameli wakhuluma ukuthi kwacatsha imali engange-15 billion, esikutshengisela ukuthi hayi bantu, imali leyo ngabantu beZimbabwe, ngisho njengoba yacatshela ezandleni zenu siyine esalinika amakhiye ukuthi igcine isikhwama sikahulumende, asisoze lisitshele namhlanje ukuthi imali leyo yacatshakala kwazi ukuthi yaya ngabi. Kutho ukuthi sezikhwameni zenu ngamunye ngamunye, khiphanini imali yabantu elayithathayo liyifake ezikhwameni zenu liyibisele kubanikazi. Nxa seliyidlile lingaselayo ezikhwameni, kutho ukuthi-ke bona selidale icala phela, icala elikhulu lokuthi-ke sokufuzeliye nxa lingakwanisanga ukuthi liyibhadale leyo mali, sokusuze liyepika. Xa kufanele ukuthi liyepika, kutho ukuthi-ke hhayi sokufanele ukuthi umthetho ubonakale ukuthi abantu beZimbabwe bazakukhuluma, bakhulume ngezwi linye ukuthi hayi bantu, asingake sikhokhelwe ngabantu abatshona besitshontshela imali yethu esikhangele ukuthi ithuthukise impilo zethu bese besitshela ukuthi imali kabayibone. Kungcono-ke siye baphumuza ngoba umsebenzi sebewehlulekile.